God het beloof, ek sal jou God wees, en ook die God van jou nageslag. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons hemelse Vader, van Jesus Christus ons Here en dit deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die woord van die Here in die Ou Testament, Eksodus hoofstuk 12 en daarvan die eerste 20 verse, maar voordat ons die woord van die Here lees, kom dan buig ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons bring vandag aan U die lof en die eer, die aanbidding en die heerlikheid, omdat U vir ons goed is. Ja, Here, ons besef opnuut vanmôre watter voorreg dit is om hier te mag wees, om saam met medegelowiges, broeders en susters, familie in Christus, U naam te kan aanroep, en hier teenwoordig te kan wees met die wete dat U elkeen van ons vandag wil ontmoet, dat U elkeen van ons in die hart wil diep tref, dat ons opnuut onder die indruk sal kom van U teenwoordigheid op die pad van die lewe in elkeen van ons se dag en nag ons lewenswandel. Dis ons gebed, Here, dat U met ons sal wees, wanneer ons nou U woord oopmaak en ons vra, dat U daardie woord vir ons sal oopbreek, en dat elkeen van ons iets sal hoor, wat U vandag vir ons wil sê. Ons weet, Here, dat U nie net hier by die kerk is nie, maar dat U elke dag in ons hart en in ons gemoed saam met ons die pad van die lewe stap. Dit maak ons harte bly, die sekere wete dat die almagtige God wat hemel en aarde gemaak het, U Here, dat U moeite maak met ons en dat U elkeen van ons op die lewenspad begelei. Ons bid vandag, Here, vir almal wat huil en hartseer is en troosteloos voel in die hart. Hulle wat siek is en eensaam en dalk oud geword het. Hulle wat dalk net nie meer kans sien vir die lewe in die wêreld en al die kwaad daar in nie. Wees U dan, Here, na elkeen van ons hart en ons gemoed by ons. Vandag en ook as ons hier uit mekaar uitgaan, gee vir ons krag en genade, Here, om dit wat in ons lewe gebeur te kan aanvaar, daarmee te kan vrede maak en selfs daaroor bly moedig te wees, omdat ons weet, Here, dit is 'n geskenk, 'n genadegawe uit U hand uit. Ja, Here, en dat U nooit iets groters as wat ons kan hanteer oor die pad van ons lewe bring nie. Dis ons gebed dat U ons sonde sal vergewe. En ons bid dit dan in die naam van Jesus Christus, ons enigste Heer, Heiland en Saligmaker. Amen. Geliefdes, soos ek gesê het, ons lees saam in die Ou Testament, Eksodus 12, dit gaan oor die instelling van die Paasfees. In die Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het. Vir elke huisgesin, 1. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand, en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. En dan nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet dit rou, nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop, pootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende môre tog iets oorbly, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en 'n kerie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daar dieselfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars te tref, mens en dier te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken, ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is sal 'n teken wees, waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag, waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontsla raak van suurdeeg in julle huise. Want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israel afgeskei word. Op die eerste en die 7de dag moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Op hierdie dag mag geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te ete voorberei kan word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood. Want die eerste dag van die fees is die dag waarop ek julle stamme uit Israel sal bevry. Julle en julle nageslagte moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier. In die eerste maand moet julle aan die aand van die 14de af ongesuurde brood eet, tot op die aand van die 21ste van die maand. 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huise wees nie. Want elkeen wat gewone brood eet, sal van die gemeente van Israel afgesny word. Dit geld vir die vreemdelinge sowel as gebore Israeliete. Julle mag glad nie gewone brood eet nie. In al julle woonplekke moet julle net ongesuurde brood eet. Geliefdes, hier eindig ons skriflesing vanmôre. Die Here sê vir ons in sy woord dat 'n mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Die teksvers is vers 11. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en 'n kerie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as u en ek vir 'n oomblik ons gedagtes afsonder en ons dink 'n bietjie aan die omstandighede waarin ons onsself bevind, die dinge wat rondom ons in die wêreld gebeur, daar ver maar ook hier naby ons, dan besef ons dat die omstandighede waarin u en ek onsself bevind, nie vir ons altyd al te gunstig is nie. Maar nou is dit ook so dat 'n mens nie elke Sondag wil kerk toe kom en praat oor hoe sleg dit met ons gaan en hoe sleg dit in die wêreld gaan en hoe sleg ons is nie. Want as 'n mens jouself net daarmee besig hou, dan sal jy jouself ook in die verdriet inpraat. En die gevaar wat 'n mens dan loop is dat 'n mens die reddende hand van God in ons lewe kan miskyk. Ek dink as ons vir 'n oomblik gaan dink Jy gaan kyk na die omstandighede waarin Israel hulle self bevind het, daar in Egypte waar hulle slawe was, waar hulle letterlik onder die broodlyn moes lewe, dan besef ons dat met al die gebeure wat daar was, wat God gedoen het, sy grote hand waarmee hy sy volk gered het, dan gee dit vir my en vir u ook hoop. Dit gee vir ons weer 'n bietjie moed om te weet dat die almagtige God wat al die beloftes aan sy volk gemaak het van die beloofde land en alles wat daarna gevolg het en van Christus die belangrikste, dan is het vir ons wonderlik om te sien dat God beloof en dat hy daar die belofte uitvoer. En ek dink dat u en ek in die bevoorregte posisie is dat die Here vir ons ook nog altyd goed was. Ja, deur die geskiedenis van ons volk was daar groot tye van beproeving gewees, oorlog op oorlog, moord en doodslag rondom ons, maar die Here was nog altyd getrou aan ons. Nietemin die omstandighede is maar swaar. En ek dink een van die dinge wat bydra tot ons omstandighede is die toestande waarin die meeste mense se huisgesinne verkeer. En as ek dit sê, dan bedoel ek eintlik nie ons mense wat in die kerk is en in die kerk kom nie. Dit is met hartseer dat ons om ons rond kyk en raak sien dat mede volksgenote van die Here af weggedwaal het. En daarom sien ons soveel verbrokkelde verhoudings, egskeidings ensovoorts. En terwyl ek dit sê, broers en susters, wil ek nie op enige iemand se tone trap wat deur 'n egskeiding is nie. Dit is glad nie die gedagte nie. Die gedagte is net dat die duiwel weet ons huisgesinne is die kleinste bousteen van die kerk van Christus. En daarom dat die aanslag teen ons huisgesinne so groot is, daarom dat dit 'n saak is wat ons dalk vir mekaar weer moet sê om dit aan te spreek, en ek weet meeste van u wat hier sit is al ek wil sê bejaarde mense. Meeste van u het ook nie meer kinders in die huis of loop eintlik nie die gevaar om deur 'n egskeiding te moet gaan nie. Maar tog kom dit ook oor die pad van ons kinders se lewens. Partymaal van hulle kinders se lewens. Ons moet vir 'n oomblik weer gaan stil staan en gaan kyk na daardie verbrokkeling, daardie aanslag wat die duiwel geloods het en waarmee hy stadig maar seker is om vel te wen. Dit is 'n simptoom van 'n siekte en ek dink die siekte is dat mense van die Here vergeet het. Dat mense as het ware hulle rug op die Here gedraai het. Ons het almal groot geword in 'n goeie tyd waar alles met skriflesing en gebed geopen is. Die dominee sommer 'n hele paar keer somtyds in 'n week gevra om een of ander vergadering te gaan open by die skool of by die vroue landbouunie of waar ook al. Vandag is dit amper 'n skeldwoord om te sê dat ek is 'n Christen. Ek glo in die Here. Ek bely sy naam en ek vertrou op hom in alles. 'N Mens kry die indruk dat ons samelewing ons geloof gereduseer het tot iets wat op 'n Sondag gebeur. En ek weet, ek het self klein kindertjies, mense so besig om jou kinders groot te maak, en daar is soveel aktiwiteite, dat 'n mens somtyds nie by die dinge uitkom wat die belangrikste is nie. Naamlik ons verhouding met God. En as ons nie kyk na ons verhouding met die Here nie, dan gaan ons kinders en ons kleinkinders nie iets daarvan by ons raak sien nie. Ek dink dis een van die wonderlike voorregte wat 'n Christen gelowige mens het, is om deur die voorbeeld wat ons stel vir ons kinders iets te leer. Een mens kan duidelik sien as daar geloof in iemand se hart is. Want dan kan ons siekte en stryd en die dood en wat nog ook al in die oë kyk. Ek dink as ons 'n mens se lewe gaan bekyk, dan kan 'n mens dalk daardie lewe van my en van u en van elkeen van ons en die manier waarop ons mekaar inhak opsom as verhoudings. Verhoudings wat ek het met my kinders, met my vrou, met my man, met my ouers, met my broers en susters in die kerk, medegelowiges. En nou al daardie verhoudings is horisontaal. Maar die belangrikste verhouding waaruit al ons ander verhoudings voortspruit, is die vertikale verhouding wat ons met God het. Want as daar die vertikale verhouding nie daar is nie, dan kan van die horisontale verhoudings ook nie veel oorbly nie. Die verhouding wat ons met God het, is die belangrikste. Daarom dat u en ek as goeie gelowige mense so groot geword het, en dit nog steeds doen, ons lees in ons Bybel en ons bid. En dit leer ons ook vir ons kinders. Ons leer hulle om die Here te ken en te vertrou, soos ons doen. As 'n mens gaan kyk na die geskiedenis van hierdie boek Eksodus wat ons saam gelees het, dan sê die geleerdes dat daardie boek so plus minus 1400 tot 1500 jaar voor Christus se geboorte geskrywe is. Dis 'n ou boek. Maar dis 'n boek wat nog steeds vandag net so relevant is. 'n Mens sou nou vir jouself kan afvra, maar wat het al hierdie klomp reëls wat ons vandag saam gelees het, nog vir my en vir u te sê vandag? Ons hou nie meer die pas gaan nie. Maar as 'n mens mooi gaan kyk na die boek Eksodus, dan wil dit vir ons ten diepste iets sê, juis van daardie vertikale verhouding tussen God en sy kinders, God en sy volk, God en sy kerk. Hy vertel vir ons ten diepste daarvan dat die Here ons Vader is, die een wat getrou is, die volmaakte Vader, die een wat altyd daar is om te red. Nou is het ook so in die tyd waarin ons leef, die tydgees waarin ons onsself bevind, wil die mens om al hoe meer verhef, vir homself meer regte toe eien, en op die manier is hulle besig om vir God en die eer wat ons vir hom het ook 'n bietjie af te breek. So terwyl die een opgaan, dan gaan die ander een af. Wat u en ek nie mag toelaat nie. Ons skriflesing vandag sê vir ons dat ons in 'n verhouding met God is en dat u en ek die ondergeskiktes is, dat hy die soewereine God is wat heers en regeer en besluit oor alles in ons lewe. Dit is altyd hy wat sy hand na ons toe uitreik en ons hand stewig vashou en ons hand nooit los nie. Maar u en ek bly altyd sy kinders en hy ons Vader. Die wêreld het op 'n stadium gekom waar baie mense, ek wil amper sê, wil toelaat dat die genade wat Christus aan die kruis vir ons bewys het, afgemaak word as goedkoop genade. Want dit is alles goed en wel om te sê dat die Here Jesus het mens geword, maar ons moet altyd onthou, hy het ook God gebly. En ons is so gelukkig dat hy ons begenadig dat die Gees, sy Heilige Gees, in elkeen van ons wat in hom glo, sy hart kan woon en werk. Dit wil Eksodus eintlik ten diepste al vir my en vir u gaan sê. Het is so dat daar baie mense is wat oor die Ou Testament al hoe minder wil hoor en eintlik net 'n paar boeke in die Nuwe Testament uitgekies het om te lees. En op die einde van die dag, broers en susters, kan die een nie sonder die ander een nie. Want die Ou Testament is die beloftes van God. En die Nuwe Testament is die vervulling van daardie beloftes. En ons sien dit reg deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament, die belofte wat met 'n goue draad aan mekaar geweef is met God se trou. Dat hy daardie beloftes wat hy gemaak het tot uitvoer gebring het. Wanneer 'n mens hierdie gedeelte deurlees, kan 'n mens wonder maar wat beteken hierdie bepalings nog vir ons vandag, 3,500 jaar later. Dit sê vir ons dat die Here ons lief het, dat hy bemoeienis met ons maak en dat hy getrou is aan elke belofte wat hy gemaak het. Tot in die dood toe was hy getrou gewees. En soos wat hy beloof het, het hy die verhouding tussen God en mens, tussen my en u kom regmaak. Hy het ons begenadigdes gemaak. U en ek is nog steeds vol sonde, ons weet dit. Dit sal eers eendag verander as God ons kom nuut maak. Maar hy wat sonder sonde was, het na die wêreld toe gekom en hy het ons straf op hom geneem. En hy het vir ons die ewige lewe gegee in Jesus Christus, ons Here. En daarom dat u en ek ook vandag by al hierdie rigiede wette en voorskrifte kan verbykyk en sien wat God daarmee bedoel. Dat hy met ons in 'n verhouding is en dat hy getrou is aan sy belofte. Die belofte van hierdie gedeelte het vir Israel ingehou dat hulle verlos sal word uit Egipte land. Dat hy hulle bevry uit die slawehuis waar hulle vir soveel dekades vasgekluister was. Ons kan onsself nie eens indink die wonder wat God daar laat plaasvind het nie. Ons kyk na al die plaag wat plaasgevind het. Farao se hart wat verhard het en sag geword het en verhard het en sag geword het en hard gebly het en toe moes hy die straf daarvoor dra. En God het gegee dat met sy sterke hand sy volk gered is. En daarom, broers en susters, kan u en ek ook daarop reken, ons kan weet dat ons gered is. En dat die Here na ons sal kyk in elke omstandigheid. Selfs wanneer daar wêreldse magte en kragte aan mekaar spring en besig is. Magte en kragte waarvoor u en ek dalk bang raak, maar waaroor ons bekommerd is. Ons moet net altyd onthou dat God het die Farao ook op sy knieë gebring. Hy sê vir ons in sy woord, dit is hy wat nasies na vore bring. Dis hy wat heersers en regeerders aanstel en hulle ook weer verwyder. Jesus Christus, ons Here, is die toonbeeld daarvan dat hy vir ons sorg. Dat hy vir ons alles gee en gegee het wat ons nodig het om van te lewe. Natuurlik is dit so dat daar as gevolg van ons eie sondigheid en swakheid en die sondeval nog 'n klomp sonde in ons lewe is. Dat ons nog steeds in 'n gebroke wêreld lewe. Maar u en ek is nie verlore nie. Ons het in elke omstandigheid hoop in Jesus Christus ons Here. Ons dink weer aan die verhouding tussen ons en die Here. Die verhouding wat bepalend is vir al ons ander verhoudings. ook in ons huisgesinne, in ons binnenkring. Niks wat u en ek doen of sê, kan eintlik losgemaak word van die verhouding wat ons met God en God met ons het. Soos ek net nou gesê, dis altyd 'n ondergeskikte verhouding. Ons moet ons plek altyd voor die Here onthou. Maar ons kan onsself daaraan troos, dat hy 'n liefdevolle Vader is. Dat hy 'n Vader is wat ons aan die bors vasdruk in Jesus Christus, vir ons die ewige lewe gee. En daarom, broers en susters, dat ons huisgesinne belangrik is. Of ons kinders in die huis het, en of ons kleinkinders of agterkleinkinders het. Jy en ek met elke oomblik wat ons kan 'n verskil maak, met ons voorbeeld, moet ons daar die verskil maak, sodat hulle kan sien, oupa en ouma en papa en mama, ken die Here, en lewe volgens daar die verhouding wat hy met ons aangegaan het. Ek dink, jy en ek moet dalk meer daarvan maak weer, om die Here op te soek elke dag, want 'n mens betrap jouself, ek praat vir myself. Somtyds laat 'n mens gaan slaap en net so terloops 'n skietgebedjie opsê of jou gedagtes dwaal so dat jy nie klaar gebid kry nie. Daarom dat dit belangrik is om 'n routine te hê van of in die môre of in die aand of in die môre en in die aand die woord van die Here te vat en te lees en te bid. Ons almal het groot geword in huise wat die Bybel aangehaal het en gesê het, as die Here wil, dan sien ons mekaar dalk donderdag. Of as die Here wil, dan sal ons dit of dat gaan doen. Ons voorvaders was gelowige mense, mense wat vasgehou het aan die woord van God en God self. En nou weet ek, daar is baie mense wat ons voorvaders wil afmaak en sê, maar hulle het maar dit net as 'n formaliteit gedoen. Ons weet van beter. Daarom dat ons nog die vrymoedigheid het om by skool te gaan en te open, en te lees en te bid. Dat ons nog die vrymoedigheid het om waar ons as familie by mekaar kom, een kans te gee om te bid vir dit wat ons vandag geniet, of dit nou ouma se verjaarsdag is, of wat ook al. Ek het al gesien ook, ons maak 'n gewoonte daarvan, as ons ergens kom en ons gaan eet uit, maak ons 'n doelbewuste punt daarvan om hande te vat en te bid. Nie dat die ander mense dit sien nie, maar dat my kinders dit raak sien. En as mense wil sê dat dit dweperig is, dan gaan ek van hulle verskil. Vir my gaan dit oor die opregtheid wat daar in ons hart is, om die Here weer doelbewus deel te maak van alles wat in ons lewe gebeur, alles wat ons doen. En natuurlik, broers en susters, as 'n mens in die kerk praat, dan praat jy van mense wat nie vandag in die kerk is nie, dan praat jy met die verkeerde mense. Praat jy met mense en sê ons moet by die huis weer gaan lees en bid, dan praat ons eintlik in die kerk met die verkeerde mense. Maar is toch goed dat ons onsself daaraan herinner, dat ons werk aan ons verhouding met ons hemelse Vader. In nederigheid ons altyd tot hom sal wend, dat ons afhanklikheid van hom altyd met opregtheid sal bely en sal uitspreek voor hom. Die gedeelte wat ons saam gelees het, het nog een baie belangrike saak wat ons net vir mekaar vinnig moet sê. En dit is wat die teksvers sê, julle moet dit haastig eet en aantrek vir die reis, skoene aan die voete, kierie in die hand, dit is die paasfees van die Here. Ek dink so moet ons ook ons lewe leef. Die Nuwe Testament lees ons van die meisies met hulle lampies en die wat betrap is dat daar nie olie in was nie. Ek dink hierdie teks wil ook iets vir ons daarvan sê, dat ons in ons eie lewe moet wakker wees. sodat ons gereed is vir elke uitdaging wat daar oor die pad van 'n kind van God kom. Met ander woorde, soos wat die volk Israel uit Egipte uit met die Paasfees gereed was, om daar uit Egipte land uit te trek, so moet u en ek ook gereed wees, vir wat die Here ook al oor ons lewenspad bring. Ons moet spreekwoordelik ook ons skoene aan ons voete hê, en ons kierie in ons hand, gereed om te trek, soos en waar en wanneer God die opdrag gee. Ons lewe moet weer getuig daarvan, dat ons ons afhanklikheid voor hom elke dag bely. En dis eintlik nie moeilik nie. Dit gaan net oor ons moet 'n opregte hart voor die Here hê. Ons moet daardie opregte hart met al ons bekommernisse, vrese, hartseer en wat nog meer moet ons voor hom uitstort. En die Here sal vir ons die krag gee wat ons sal help om dit wat op ons lewenspad lê te kan oorkom, te kan deurleef en te kan deurworstel. Ons het reeds deel aan die ewige lewe in Jesus Christus. Daarvan is die nagmaal vir ons 'n sigbare teken, die sakrament van die nagmaal en die sakrament van die doop. Soos wat die bloed aan die deurkosyne gesmeer is en gesorg het dat Israel gered is, dat die doodsengel verby gegaan het, so het Jesus Christus sy bloed kom stort, sodat u en ek kan lewe in ewigheid. Daar is geen ander vertroosting vir 'n mens wanneer 'n mens by 'n oop graf staan, as die wete dat ons geliefdes wat die Here geken het, ons vooruitgegaan het en by hom is. As 'n mens mooi daaroor gaan dink, 'n mens wat ongelowig is, sy lewe kan myns insiens net bitterlik leeg wees. Want eintlik redeneer baie mense vandag dat as jy hier jou asem uitblaas, dan is jy maar dood. Jy en ek het die heerlike toekoms waarna ons kan uitsien, dat ons in ewigheid in die koninkryk van God sal wees. Dit wat nou al gedeeltelik in ons lewe aangebreek het, sal eendag in sy volheid aanbreek, sodat ons ten volle kan deel hê aan die koninkryk van God. En ek het nou die dag na 'n begrafnis met iemand ook net so vinnig gesels, en toe het ek weer onder die indruk gekom van mense se stryd oor hoe gaan dit wees, hoe gaan dit lyk? En 'n mens sal seker 'n klomp dinge daaroor kan sê waar die hemel is en hoe dit sal lyk en hoe dit sal wees, maar ek dink die eenvoudige antwoord is dat soos wat u en ek nou in God se teenwoordigheid kan lewe in hierdie gebroke wêreld, sal ons eendag by hom in volheid wees. Soos wat hy dit bestem het daar in die tuin, toe hy die mens gemaak het, dieselfde verhouding, Vader en oor sy kinders. Ons sal eendag in volle heerlikheid by ons hemelse Vader wees. Verder is dit dalk onnodig om ons te bekommer oor hoe dit daar gaan lyk en presies wat daar gaan gebeur. Dit is dalk van minder belang en is dalk spekulatief. Al wat u en ek weet is dat Jesus Christus is beloof. Hy het gekom. Hy het gesterwe en hy het opgestaan. En daarom sal u en ek ook opstaan en in ewigheid in die koninkryk van God lewe. Geliefdes, mag die Here vir ons elkeen lei, elke oomblik van elke dag met al die uitdagings, al die dinge wat ons aandag wil aflei van die Here en ons verhouding met hom. Mag die Here gee dat ons koers vas met ons oë gerig op hom sal stap, want dan kan ons 'n oormagstorm loop. Nie omdat ons groot of goed of wonderlik is nie. Juis omdat ons sondaars is, maar sondaars wat in en deur Christus gevind en gered is. Amen. Ons bid nou saam. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie, dat ons onsself ook deel van u volk en u kerk mag noem. Dankie Here, dat ons in nederigheid in 'n verhouding met u mag bestaan en lewe. Help ons tog, o Here, om weer diep erns te maak met daardie verhouding wat ons met u het. Gee tog, Here, dat ons altyd u stem in ons lewe sal hoor, wanneer ons die woord lees en wanneer ons bid en wanneer ons hier in die kerk is en kan saam sing en u kan loof en prys. Help ons om altyd u woord, u stem en u rigting as kompas in ons lewe kan gebruik. Dis ons gebed, Here, dat u met elkeen van ons sal wees as ons hier uit mekaar uitgaan, met ons en al ons geliefdes, of hulle ver is en of hulle naby is, of ons bekommerd is oor hulle, of wat ook al die geval mag wees. Gee tog, Here, dat u hand van liefde en beskerming en genade oor ons en hulle uitgestrek sal wees. Ons vra, Here, dat u ons sal genadig wees en ons sonde sal vergewe. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, gaan nou heen en dan ontvang jy die seëngroet van die Here. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. En die Here sal u gebede verhoor en aan elkeen van u sy vrede gee. Amen.